Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 17. novembar 2023. godine. Radnički glas je kolektiv koji pruža aktivnu podršku radničkom organizovanju, obrazovanju i uspostavljanju mreža solidarnosti unutar radničke klase. Pored rada sa sindikatima na terenu, svakog petka donosimo vam nove vesti, intervjue i diskusije korisne za organizovanje na radnim mestima i razvoj naše klasne svesti. Moje ime je Vesna Jovanović.
Povećanje plata mora da bude značajno kako bi zadržali naše ljude da ne odlaze u inostranstvo, jer su plate neuporedivo veće i nekoliko puta. Čak je plata lekara 107.000, onda neku 1.000 eura, a znamo da na zapadu to se kreće između 4.000 i 9.000, onda je jasna motivacija zašto ljudi odlaze.
Taj zahtev za zapošljavanje ljudi u tehnologiji, samim ispunjenjem tog zahteva bi se rešio i onaj zahtev koji se odnosi na prestanak diskriminacije i neplaćena naknada, zato što bi bilo dovoljno ljudi tamo gde treba.
Trenutno, čini mi se u Srbiji, dosta različitih organizacija i pojedinaca da pripremaju teren, i to naravno već dugo, za uvođenje seksualnog i reproduktivnog obrazovanja u škole. I da će tu zapravo biti, da će to zapravo biti savršen test za liberalizaciju tržišta.
Nakon pregleda najvažnijih vesti iz protekle nedelje, u rubrici Pogon razgovaramo sa Zoranom Savićem, predsednikom sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, o razlozima za protest koji organizuju u četvrtak 23. novembra. U nastavku Pogona slušate razgovor sa radnikom pošte Vasom Uzelcem o aktuelnim spontanim obustavama rada u javnom preduzeću Pošta Srbije. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o ekonomiji i politici izdavanja udžbenika. Nakon što je isporuka pošiljke gotovo potpuno stala, vlada Srbije pristala da razgovara sa radnicima koji su pokrenuli štrajk. Na pregovorima u Novom Sadu, uz masovno učešće radnika, predlozi vlade su odbijani, jer je ponuđeno znatno manje od onoga što su radnici zahtevali. Uprkos tome što su predstavnici radnika insistirali da sindikati ne organizuju štrajk, vlada je naknadne pregovore u sredu 15. novembra održala uz učešće nekoliko sindikata koji nisu podržali štrajk i objavila navodni dogovor koji sada podrazumeva i jednokratnu pomoć u iznosu od 20.000 dinara i postupno povećanje plate do ukupno 21%. Sindikati koji podržavaju štrajk Solidarnost, Samostalni i Sloga odbili su poziv na ove pregovore. Vlada je također radnicima uputila ultimatum po kome neće sankcionisati radnike koji obustavu rada budu prekinuli do četvrtka 16. novembra. U rubrici Pogon ovog podcasta poslušajte intervju sa Vasom Uzelcem, radnikom pošte, o aktualnoj situaciji. Ujedinjeno udruženje poljoprivrednika Srbije, koje okuplja više udruženja poljoprivrednika iz različitih delova Srbije i grana poljoprivrede, započelo je u ponedeljak 13. novembra proteste na ulicama i putevima širom Vojvodine i delovima centralne Srbije, organizujući višečasovne blokade saobraćajnica kao i rafinerija nafte. Zahtevi poljoprivrednika pre svega se odnose na povećanje novčanih podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju, povoljnije kredite, izuzeće od akciza za dizel gorivo, kao i bolju regulaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Širom Srbije Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja započinje kampanju koja ima za cilj da se doškolovanom kadru priznaju koeficijenti za plate u skladu sa ostvarenom stručnom spremom. Brojne lokalne samouprave izbjegavaju ovu obavezu, odbijajući da u sistematizaciju radnih mjesta u predškolstvu uvrste vaspitača sa masterom, ali i druge pozicije za koje je predviđen viši koeficijent. Ove nedelje zaposleni u Kraljevu i Aleksincu i drugim gradovima organizovali su akcije na svojim radnim mestima, a za naredni period najavljuju talas protesta ispred lokalnih samouprava. Radnički glas sarađuje sa sindikatima na terenu u organizaciji akcija i nastavit ćemo da pratimo ovu temu. O kontekstu problema poslušajte intervju sa Kosenom Dimitrov na našem podcastu za 29. septembar. Sljedećeg četvrtka 23. novembra sa okupljanjem u 5 do 12 ispred vlade Srbije, reprezentativni sindikati u zdravstvu organizuju protest na kome traže novu uredbu o platama. Više o njihovim zahtjevima slušajte u intervju u nastavku podcasta. Ove nedelje u sredu 15. novembra jednočasovni štrajk upozorenja i protestni skup organizovao je i novi sindikat zdravstva koji je aktivan u Kliničkom centru Srbije. U svom pismu vladi oni su posebno podcrtali potrebu za hitnim zapošljavanjem novih radnika u skladu sa pravilnicima. Opšta konfederacija rada Italije i sindikati javnog sektora u Italiji organizuju opsežne aktivnosti kako bi se suprotstavili novom zakonu o budžetu. Uprkos navodnim većim izdavanjima za socijalu i plate u javnom sektoru, ovi izdaci neće pokriti realno povećanje troškova života. Pored toga, sindikati ističu potpuno odsustvo socijalnog dijaloga sa italijanskom državom, kao i to da postoji stalna pretnja privatizacijom javnih službi. Danas u petak 17. novembra organizuju jednodnevni štrajk za sve radnike javnog sektora, a zatim najavljuje i nove talase jednodnevnih obustava kao i demonstracije širom zemlje. U toku ove nedelje radnički glas je bio direktno i terenski uključen u napore da se izgradi sindikat u fabrikama Jure u Nišu i Rači, zajedno sa članovima samostalnog sindikata metalaca i predsjednikom sindikata u Leskovačkoj Juri, Peđom Stojanovićem, naši aktivisti su prošlog petka bili ispred fabrike u Niškoj Juri, dok smo danas u Rači. Istovremeno radimo sa samostalnim sindikatom predškolskog vaspitanja u organizovanju akcija u cilju priznavanja koeficijenata doškolovanom kadru u gradovima i opštinama širom Srbije. Sve ove aktivnosti, kao i podcast koji slušate, finansiramo isključivo direktnim donacijama i dobrovoljnim radom. Vaša novčana podrška pomoći će nam da pokrijemo putne troškove pri izlasku na teren, ali da nastavimo da ulažemo u opremu za medijsku produkciju i štampu materijala. Ako podržavate naš rad, možete da odaberete iznos mesečne donacije putem naše stranice na sajtu Patreon. Ukoliko želite da se uključite u naše aktivnosti, pozivamo vas da posetite naš sajt radničkiglas.org i saznate više o našim otvorenim programima. Na edukativnom sastanku u ponedeljak 20. novembra tema će biti ekonomska analiza Roberta Brennera o dugom padu kapitalističke ekonomije od 70. godina 20. veka, dok ćemo na političkoj diskusiji utorak 28. novembra govoriti o ukidanju rada od kuće. Pišite nam putem sajta ili društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin.
Slušajte podcast Radnički glas, moj ime je Srđan Atanasovski. Razgovaramo sa Zoranom Savićem, predsjednikom sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Neposredan povod za naš razgovor je činjenica da 23. novembra, sljedećeg četvrtka, ovaj sindikat, zajedno sa sindikatom Nezavisnost, organizuje protest u Beogradu, nezadovoljan zapravo načinom na koji se vlada odnosi prema njihovim zahtjevima i generalno prema dinamici pregovora sa vladom. Zorane, za početak, da li možeš da nam kažeš u čemu je osnovni povod vašeg protesta, šta je ono zbog čega radnici iz zdravstva izlaze na ulici?
Hvala na mogućnosti da iznesem zahtjeve sindikata. Osnovni zahtev je odbijanje vlade da se izmeni uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru, u ovom slučaju za zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Naš zahtev se odnosi prvenstveno na izmenu uredbe i uvećanje koeficijenata za platu za zdravstvene saradnike i nemedicinske radnike čije su plate zaista minimalne i sa kojim oni ne mogu da prežive.
Vidjeli smo skoro da je zapravo u delovima državne službe su ti koeficijenti za najmanje, dakle za zaposlene na najmanjim zaradama izmenjeni. Da li ste vi zapravo deo tog problema državnog sektora koji tone u minimalac i čije su koeficijenti ispod minimalca i koji se doplaćuje do minimalca?
Da, u zdravstvu ima više od 6.000 zaposlenih koji bi po koeficijentu primili zaradu koja je ispod minimalne, naravno zakon ne dozvoljava pa im se doplaćuje do minimalne zarade, ali postoji i nekoliko hiljada zaposlenih čije su zarade vrlo blizu minimalne. Recimo, obračunski radnik koji ima koeficijent 10-20 će za decembar imati platu koja je manja od minimalne, pa će primiti minimalac, što je za nas apsolutno nedopustivo. Znamo koliki je značaj tih ljudi, kolika je odgovornost na njihovom poslu i smatramo da zarade mora da budu neuporedivo veće, ne samo za njih, već i za sve zaposlene u zdravstvu i u socijalnoj zaštiti, ali u ovom trenutku prvenstveno za nemedicinske radnike i zdravstvene saradnike.
Apsolutno je jasno da smo već nekoliko godina u krizi, inflacija je velika, dakle troškovi života su veliki, sindikati su nekako prinuđeni da se bore za ljude koji imaju najmanje zarade, upravo zbog toga što oni najviše trpe teret krize, što se cene osnovnih namirnica povećavaju i nekako vidimo da sindikati i u regionu, ali i širom sveta vrlo često traže upravo to što i vi sada tražite, dakle promenu koeficijenata za ljude sa najmanjim primanjima, linearna povećanja plate i tako dalje. Istovremeno nama se koeficijenti, što se kaže, sve više gužvaju i mi ćemo iz ovog perioda krize izaći s jednim novim problemom, a to je da je raspon zarada jako mali i da zapravo nema pravih motivacija za školovanje, napredovanje itd. Šta možete da kažete svim ljudima koji se pribojavaju ovog novog, dakle ovog drugog ishoda i ovog scenarija, šta posle ovog gužvanja koeficijenata, da tako kažem?
Nažalost, to jeste realnost sa kojom se suočavamo kada je krenula primjena uredbe o koeficijentima još davne 2001. godine, rečeno da će važiti 6 meseci, a vidite, važi više od 2 decenije, odnos je bio neuporedivo veći. Mi smo više puta zauzimali stav da odnos između koeficijenata, znači minimalne zarade i lekara subspecijaliste, treba da bude 1:5. Od nove godine on će biti 1:3,27, što je praktično polovina onoga što treba da bude. Bojim se da će se primjenom platnih razreda, ako uopšte dođe do toga, to dodatno pogoršati za zaposlene. Zbog toga smo zajedno sa Ministarstvom zdravlja preduzeli korake da se radi na izmeni samo u ovom trenutku uredbe o koeficijentima za nemedicinske saradnike, ali da se razmišlja i o povećanju plata za sve zaposlene, kako bi se uspostavio adekvatan odnos između plata, uvažavajući posao, značaj, odgovornost i radno opterećenje svakog zaposlenog. Najava ministarke zdravlja je da lekar treba da ima platu oko 200.000. Mi smo zaista daleko od toga jer plata lekara je u ovom trenutku 107.000.
A suštinski samo takva plata ili neka još veća bi mogla da zadrži ljude da ne odlaze iz zemlje i da ne odlaze da rade i u EU i u druge države bogatog zapada?
Da. Da ne kažu, sindikati samo kritikuju, ja moram da pohvalim i ono što je dobro, a to je odluka da u radni odnos na neodređeno budu primljeni svi oni koji su radili u vreme pandemije COVID-a, što je jako dobra odluka, koja će sigurno uticati na poboljšanje kvaliteta pruženih usluga u delatnosti zdravstva i naravno na smanjenje radnog opterećenja. Ali povećanje plata mora da bude značajno kako bi zadržali naše ljude da ne odlaze u inostranstvo, jer su plate neuporedivo veće, ni nekoliko puta. Znači, ako je plata lekara 107.000, onda ne puni 1.000 eura, a znamo da na zapadu to se kreće između 4.000 i 9.000, onda je jasna motivacija zašto ljudi odlaze. Međutim, nije plata samo jedini razlog. Plata, radno opterećenje, uslovi rada, okruženje, pritisak na zaposlene, sve su to elementi koji utiču na odluku da se ode u inostranstvo. Naravno, mogućnost napredovanja u poslu, stručnog usavršavanja.
Za sindikat je zapravo svaki ovakav protes kada suštinski se fokusirate na jednu grupu vaših članova veliki izazov, zbog toga što u tim trenucima treba da gradimo te odnose solidarnosti između raznih grupa članova sindikata. Na koji način je vaš sindikat zapravo se suočio sa ovim problemom i na koji način ga je rešio?
Pa to jeste problem ukoliko pokušavate da rešite probleme samo jednog dela članstva u sindikatu, da ne kažem jedne grupacije ili jednog dela zaposlenih. Međutim, sindikat jeste i solidarnost. Mi smo pokušali da sagledamo celinu problema i da tražimo neko rešenje koje ne bi ugrožavalo egzistenciju ostalih zaposlenih ako se plate povećavaju nemedicinskim i saradnicima. Zbog toga je predlog za izmenu uredbe usaglašen sa Ministarstvom zdravlja, znači došli smo do nekog zajedničkog rešenja šta bi to bilo prihvatljivo, a da nije na račun drugih zaposlenih, a da to u istom slučaju pomogne u popravljanju materijalnog položaja ove grupe zaposlenih radnika.
Dakle, još jednom razgovaramo sa Zoranom Savićem, koji je predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. U četvrtak 23. novembra je protest. Šta biste poručili svim zaposlenima u zdravstvu, zbog čega treba da izađu na ovaj protest i šta je vaša poruka?
Ukoliko ste nezadovoljni svojim položajem, mogućnostima napredovanja, nezadovoljni svojom platom, pridružite nam se, dođite na protest da se zajedno izborimo za bolje uslove rada, za veće zarade, za pravo na dostojanstven život.
Samostalni sindikat metalaca Srbije u Juri u Leskovcu u saradnji sa Radničkim glasom pokreće kampanju za izgradnju sindikata u Jurinim fabrikama u Rači i Nišu. Da bi radnici u Juri stekli uslove da mogu da uđu u pregovore sa poslodavcima, plati i uslovima rada, potrebno je da organizujemo sindikate u sve tri fabrike u Srbiji. Ukoliko radiš u Juri, u Leskovcu, Nišu ili Rači i želiš da se boriš za bolje uslove rada, javi nam se da se zajedno organizujemo na broj telefona 061 109 0532.
Moje ime je Jelena Bogdanović, a vi slušate razgovor sa Vasom Uzelcem, zaposlenim u Pošti, u vezi trenutnih dešavanja u Pošti. Da li možete da mi kažete koji su zahtevi radnika u Pošti?
Pa ovako, s početka su inicijalni zahtevi svih radnika koji su ušli u, kako se zove, ovaj protest, povećanje zarade za 30%, isplata zarade iz dobiti za 2022. godinu do kraja oktobra. Jedan od zahteva je bio i prijem radnika, kako se zove, na nedostajućim mestima u, kako se zove, tehnologiji, u stvari prijem radnika koji nedostaju. Preki tihe diskriminacije prema određenom broju zaposlenih, u smislu izaslanja, u smislu neplaćanja stimulacije nadoknada za, kako se zove, za više obavljeni rad. I zahtev broj 5 je bio zvanične garancije Vlade Republike Srbije da će zahtev biti ispunjen. Obzirom da je da jedan od zahteva ispunjen, to je zahtev o isplati zarade iz dobiti, trenutno su zahtevi korigovani, koji sad trenutno glase da se zarada poveća u iznosu od 30% za koeficijente do visine 2,7. Hitno zapošljavanje ljudi, to je, kako se, taj zahtjev je ostao. Isplata zarade za sve dane, za sve ljude koji su bili u, kako se zove, u obustavi. I garancije da niko neće snositi posljedice zbog obustave u smislu zakona, niti će kasnije biti diskriminisan na bilo koji način.
I šta je od onoga do sad država uradila?
Pa, evo sad ponovo kažem, ispunjen je samo taj zahtev o, kako se zove, isplati zarade iz dobiti. Među vremenu je poslovodstvo preduzeća napravilo neki predlog za nagrađivanje zaposlenih, što svakako ne odgovara tom zahtevu za povećanje zarade od 30%. I to je čak i propušteno ka nekim medijima, što naravno nije tačno, što je dalje iziritiralo ljude, pored svega ovoga prethodno, i samo su nastavili to što su započeli.
Koja je vaša poruka korisnicima, obzirom da od 24. oktobra prosto pošte, dobar deo pošte u Srbiji ne radi, naročito u Beogradu, Novom Sadu i ostalim većim gradovima, i legitimno je apsolutno da radnici traže povećanje plata, i kao što smo rekli, još jedan od zahteva je zapravo povećanje broja zaposlenih u tehnologiji, što znači to su sve ljudi koji se zapravo bave dostavama i tako dalje. Koja je vaša poruka korisnicima?
Zato što u principu taj zahtev za zapošljavanje ljudi u tehnologiji, samim ispunjenjem tog zahteva bi se rešio i onaj zahtev koji se odnosi na prestanak diskriminacije i kako se zove i neplaćanja naknada, zato što bi bilo dovoljno ljudi tamo gde treba. A poruka korisnicima, ja bih ovu priliku iskoristio da im se izvinim i da svakako korisnici ne treba da trpe, ali se nadam da će biti sluha sa one druge strane da se ovaj problem reši i da svim korisnicima usluga Pošte Srbije da im pružimo to što oni stvarno zaslužuju. Jer ako nemate dovoljno ljudi, vi ne možete da date ni kvalitet. Možete, možda da date kvantitet, ali u nekom kratkom vremenskom roku.
I poslednje pitanje, koja je vaša poruka ostalim kolegama vezano za celu obustavu rada i za trenutno stanje? Šta biste im poručili kao bitnu stvar?
Pa sad, tu moram oštro da podelim, ali to shvatam. Shvatam kao čovek, kao zaposleni. Ovima koji, za kolege koji su obustavili, da svi zajedno istrajemo do kraja i da ćemo pobediti, a ovima koji nisu obustavili, da ih totalno shvatam. Strah postoji, strah mora da postoji u čoveku i da sa moje strane, ja mislim i sa strane drugih kolega, neće biti nekih teških reči, ali da možda razmisle pa da nam pomogu. Možda.
U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o ekonomiji i politici izdavanja udžbenika. Da li je liberalizacija tržišta udžbenika odraz demokratizacije obrazovanja ili udar na novčanike roditelje? Koji je smisao ustavom garantovanog prava na besplatno obrazovanje ukoliko učenicima, posebno onima u manjim mestima, nisu omogućena besplatna sredstva za rad? Da li su problematični sadržaji u udžbenicima rezultat liberalizacije tržišta ili odraz trenutne političke klime? Da li je privatan fond za besplatne udžbenike projekat od javnog interesa ili samo drugačiji biznis model koji služi za forsiranje jednog određenog narativa? U diskusiji učestvuju Srđana Trnasovski, Vesna Jovanović, Jelena Bogdanović, Matija Medenica i Nina Radulović.
Od samog uvođenja privatnih biznisa u industriju, odnosno u ekonomiju proizvođenja školskih udžbenika, ovaj zakon zapravo prate brojne kontroverse. S jedne strane, mi sad imamo situaciju da udžbenici i njihovo plasiranje korisnicima, odnosno školama pre svega, ali na kraju krajeva i roditeljima, donekle funkcioniše kao ono što na filmovima gledamo o farmakomafiji. Odnosno, mi bukvalno imamo ljude koji jednostavno idu od škole do škole, pokušavaju da izglede kontakte jedan na jedan sa nastavnicima, nastavničkim većima, služe se nekom blagom korupcijom, podmićivanjem i tako dalje, kako bi jednostavno određena škola se odlučila za odgovarajući, odnosno za određeni privatni udžbenik. Ovako postupanje privatnih izdavača udžbenika je naravno omogućeno od strane države i omogućeno od strane zakona. Ono što treba pre svega da razumimo jeste u kojoj meri je samo tržište školskih udžbenika jedna izuzetno lukrativna i unosna stvar. Dakle, za razliku od knjiga, beletristike, čije, kako da kažem, prodaja može da raste i da opada u skladu sa kupovnom moći građana, u skladu sa drugim stvarima koje se dešavaju u društvu ili prodaja, ne znam, neke stručne literature, enciklopedija. Dakle, sve je to zapravo nepouzdano kada je u pitanju biznis izdavaštva, ali ono što je potpuno pouzdano i ono što je potpuno sigurno jeste da će roditelji svake godine morati svoje deci da kupe udžbenike. I ovi udžbenici, opet da se ne čudi, se da danas uglavnom prave tako da ne možete ponovo da ih koristite. Odnosno, svake godine se menjaju, zatim se udžbenike ugrađuju stvari koje deca treba da zaokružuju, dopisuju, što zapravo njihovu ponovnu upotrebu čini potpuno nemoguće. Dakle, ovo su sve strategije privatnih izdavača da svoju prodaju održavaju iz godine u godinu i da zapravo roditeljima onemoguće da uštede novac na udžbenike tako što će jedni te iste udžbenike koriste ponovo. Dakle, vidimo takođe da se ti udžbenici štampaju na skupom papiru, da su sami po sebi takvi da iziskuju velika ulaganja i sl. I sada, kako da kažem, mi ovdje imamo situaciju da se u takvom jednoj tržišnoj utakmici su se pojavile dve pojave, odnosno roditelji su sa pravom nezadovoljni, cela javnost je zapravo sa pravom nezadovoljna i traži da uspe da udžbenici budu uslovno rečeno besplatni, odnosno da država plati te udžbenike kao deo suštinski onoga što je garantovano našim ustavom, a to je da obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje zapravo mora da bude besplatno, a kako je ono besplatno, onda na neki način ono što je osnovno sredstvo u tom obrazovanju, a to je udžbenik, mora da bude besplatan. Dakle, s jedne strane imamo taj pritisak javnosti prema pre svega lokalnim samoupravama, u čijim nadležnosti su škole, da plaćaju, to jest da oni budu ti koji će kupiti i obezbediti udžbenike za decu, tako što će zapravo dati finansijska sredstva školama da nabave odgovarajuće udžbenike. S druge strane, pojavila se jedna fondacija, fondacija Kavčića, koja zapravo propagira besplatne udžbenike i koja na svojim internet stranicama čini sve svoje udžbenike dostupnim u obliku PDF-a, tako da zapravo roditelji ne moraju da kupuju udžbenike u papiru, već mogu zapravo deca da koriste elektronske verzije, a pored toga oni preko svoje fondacije određeni broj udžbenika čini i besplatnim za decu i zapravo ih besplatno dele. Zahvaljujući ove dve inicijative, znači s jedne strane besplatni udžbenici koje finansiraju lokalne samouprave poput grada Beograda, dakle to su pre svega neke vrste imućnih samouprava, a s druge strane ove fundacije Kavčić, mi smo potpuno zaboravili da je ceo model zapravo pogrešan. I mi zapravo sada pokušavamo da nađemo neke nakaradne ispravke postojećeg modela, dok zapravo ne napadamo samu ideju da imamo takozvano tržište privatnih izdavača udžbenika koji će se nadmetati na tržištu udžbenika. Dok su udžbenici bili isključivo u nadležnosti Zavoda za izdavanje udžbenika, možemo da kažemo i da su prvo pravljeni tako da traju duže, da nisu menjeni svake godine, dakle da je neko dete moglo da koristi udžbenik od prošle godine i od pretprošle godine, dakle udžbenik je bio relativno trajna stvar u odnosu na recimo dodatne štampane materijale poput radnih svezaka, poput vežbi za zadatke i sl. S druge strane, bio je upravo odvojen od svih ovih drugih štampanih materijala, tako da je mogao da se pronosi kroz generacije bez velikih potresa. Upravo izbacivanjem privatnog modela rada ove branše, mi bismo zapravo mogli da uđemo jedan mnogo održiviji model gde bi udžbenici za početak bili jeftiniji, jer ne bismo imali privatnike koji bi pumpali cene udžbenika, bili bi kvalitetni zbog toga što ne bismo imali rasipanje energije i sredstava da se pravi 5-6 udžbenika da bi pojedini privatnici zarađivali, nego bismo imali najbolji udžbenike koji bi izdavao Zavod za udžbenike i kao treće imali bismo zapravo dostupne udžbenike svima. Naravno, ono što se predstavlja ovde kao glavni benefit ovog modela privatizacije ekonomije udžbenika jeste kompetitivnost. Dakle, to je da recimo ukoliko je, ne znam, udžbenik za istoriju zastareo, da vi sada možete da nađete neku jako dobru ekipu istoričara koja će da napravi drugačiji model udžbenika, drugačiju formu udžbenika, koja će da bude bolji, u kojoj će stvari da budu bolje objašnjene. Ali ono što se zapravo nikome nije jasno, mi imamo objektivne kriterijume o tome da li je udžbenik dobar ili loš, da li je bolji ili je gori. To nije nešto o čemu se samo govori na nekom nivou spekulacije ili nešto što može da bude bolje, a ne mora da bude bolje. Dakle, mi možemo da napravimo mehanizme da ako neko proizvede bolji udžbenik, može on da bude jedno vreme ogledni udžbenik, ali ako se struka u nekom trenutku saglasi da je taj udžbenik bolji od onog standardnog, zbog čega bi ona dva postojala konkurentna, a ne da postoji samo onaj koji je bolji. Tako da vidimo i na ovom primjeru kako ta cela mantra o takmičenju i kako cela ta mantra o tome da će konkurencija da dovede do najboljih rezultata, prvo nije tačna, zbog toga što smo videli da se kvalitet udžbenika ne samo urušava, nego da se vrlo problematične stvari ubacuju u udžbenik upravo zbog ove nekontrolisane manufakture istih, a s druge strane zapravo služi samo za bogaćenje samih izdavača udžbenika. Ljudi su također sa pravom rezignirani što su u proces izrade udžbenika i u ceo biznis izrade udžbenika pre svega ušli strani izdavači i da zapravo sve ovo služi donekle da se kapital opet preliva u džepove stranih investitora, ovog puta na, eto, na primjeru biznisa izdavaštva koje je obično zaštićeno upravo zbog toga što nema velikih profita, ali očigledno da su udžbenici neka vrsta izuzetka. Dakle, opet da ponovimo, s jedne strane to da lokalne samouprave kupuju udžbenike ovakvog tipa uopšte ne rešava problem, već ga samo maskira i dovodi do nejednakosti između građana koji žive u različitim delovima Srbije, jer će deca u Beogradu da dobiju besplatne udžbenike, ali deca, ne znam, u Kraljevu, u Trsteniku neće dobiti besplatne udžbenike, deca u Boru će možda dobiti besplatne udžbenike, lokalna samouprava ima velike prihode od Ziđina, deca, ne znam, u Senti, u Kikindi neće dobiti besplatne udžbenike, tako da vidimo da ta ideja da lokalne samouprave zapravo kupuju ove profitne, skupe, privatne udžbenike samo maskira problem i opet preliva novac u džepove privatnih investitora. S druge strane, ono što treba reći jeste da je i Kavčićeva fondacija za besplatne udžbenike takođe privatno preduzeće. Dakle, ona možda je registrovana kao fondacija i možda samo po sebi nije tu da zgrče neki veliki novac, ali ona suštinski isto nudi jedan, dakle, za razliku od privatnih izdavača koji funkcionišu profitno, ona kao fondacija zapravo nudi samo drugi biznis model sa idejom da se nametne kao fondacija koja sponzoriše besplatne udžbenike i da onda zapravo dođe do položaja u društvu tako da država njoj otkupljuje udžbenike i da država zapravo preko škola plaća te udžbenike. Tako da vidimo da su ovde zapravo suštinski u sukobu dva biznis modela, dakle jedan koji se oslanja na konkurenciju, a drugi koji se oslanja na humanitarnu intervenciju države, a ne suštinski ono što bi bio udžbenik kao javni interes, a udžbenik kao javni interes mora da bude pod kontrolom nečega što smo ranije zvali zavod za izdavanje udžbenika, a što možemo da zovemo kako god hoćemo, ali to je zapravo funkcija jedne takve javne institucije.
Znači, ja ću samo da uletim da potkrepim ovu stvar, gde vodi to kad staviš udžbenike na slobodno tržište nekim primerima koje smo videli štampe, kao što je, na primer, ova škola Išida, gde oni su prošle godine imali besplatne udžbenike, to im je opština obezbedila, nabavila je udžbenike iz fondacije Kavčić. A onda su ove godine naprasno rešili, odnosno krajem prošle godine su rešili školske godine, da će ove godine školske da koriste udžbenike Logos. I pritom nemaju više besplatne udžbenike, jer je opština rekla, mi ćemo da kupimo udžbenike, ako nastavničko veće odluči da budu udžbenici Kavčić, onda ćemo mi da ih kupimo. Tako da su roditelji ostali bez ikakve potpore, jer morali su da plate puno cenu udžbenika, pa su se odlučili da ipak kupe Kavčić udžbenike zbog toga što su oni višestruko jeftiniji. I valjda su računali ljudi, jel, ako su valjali prošle godine, valjaće i ove godine, ministarstvo ih je odobrilo i tako dalje. Međutim, onda se pojavio furiozni direktor škole koji je ne samo zapretio nastavnicima da će biti disciplinski kažnjavani što deca koriste te udžbenike, nego je čak zapretio i roditeljima da će njima da pošalje centar za socijalni rad, jer ne ispunavaju obavezu osnovnog škola, obezbeđivanja osnovnog školovanja deci, jer deca koriste pogrešne udžbenike. A onda imamo i primer iz Ravno selo kod Vrbasa. Tu valjda ima samo jedna osnovna škola, deca u prvom razredu su dobila besplatne udžbenike, opet uz pomoć opštine. A onda su se roditelji organizovali u nekakvu inicijativu za besplatne udžbenike, stupili u kontakt sa Kavčićem, sa fondacijom Kavčić i obezbedili sebi i nekoga ko će da sponzora, odnosno ja, kupca tih udžbenika i tako su nabavili komplet za drugi razred. Bar za ovu godinu su obezbedili bar za drugi razred. Ali onda se opet pojavljuje škola koja na sve moguće načine ih muči i kinji i traži od njih da ipak kupe druge udžbenike
I to ide dotle da oni se, na primjer, organizovali, ta inicijativa je organizovala nekakav razgovor sa izdavačima i šta ja znam, u kulturnom centru mesta, a onda im je taj razgovor otkazan, sala za taj razgovor im je otkazana dan ranije. Svi znaju da je to duvalo od opštine, da im je to opština uskratilo, faktički. Tako da ljudi sad jadni moraju da kupe najskuplje moguće udžbenike, umjesto da, a već su nabavili besplatne udžbenike za decu.
Mi iz ovih primjera koje ste vas dvoje naveli zapravo vidimo da taj profitno orijentisani karakter zapravo nečeg što treba da bude opšti javni interes, a to je obrazovanje za sve, pod krinkom neke inventivnosti, kompetitivnosti, zapravo dovodi do suprotnog efekta, a to je da postoji jedan diskontinuitet i potpuna nesrazmernost u tome iz kojih udžbenika deca iz različitih delova Srbije uče, što znači da mi imamo takav diskontinuitet da će deca iz bogatijih opština zapravo da imaju pristup boljim udžbenicima, samim tim na neki način dobiju i bolji kvalitet znanja, dok deca iz siromašnijih opština zapravo moraju prosto da se dovijaju na načine na koji se dovijaju i imaju lošiji kvalitet udžbenika. To je prvi set zapravo problema. Drugi set problema je zapravo i te opasnosti koje se rađaju iz, kao što je Vesna navela, diskontinuiteta u nabavljanju zapravo samih knjiga. Jer s jedne strane uzmete za prvi razred, ne znam, udžbenike od jednog izdavača, ali sledeće godine nemate subvencije od lokalne samouprave, roditelji, na primer, neće da kupuju najskuplje knjige, onda vi morate da se odlučite za nekog trećeg izdavača koji uopšte ne prati zapravo kurikulum iz izdavača od prethodne godine. Apsolutno stoji činjenica da je država ta koja u suštini određuje celokupan školski program i postoje određeni kriterijumi za ono šta može da uđe, to jest da na nivou celokupne države su primenjivani školski programi u zavisnosti od razreda koji jesu, ali s druge strane, kao što si rekao, neki udžbenici su prosto lošije kvaliteta i informacije koje zapravo treba da budu ovo u okviru tih udžbenika ili su propuštene ili su dodate neke stvari koje potpuno nisu u skladu sa tim što jeste dovodilo do, onako da kažemo, medijskih skandala i roditelja koji nisu baš bili zadovoljni šta njihova deca uče.
Mislim, čini mi se oslanje na fundamentalni problem toga da s jedne strane su poverenje u državne javne institucije propada i opada godinama, a onda se paralelno sa time nameće ovaj slobodno tržišni model, kao između ostalog i onaj koji je ideološki favorizovan. Međutim, baš ovo što smo, mislim, što smo do sada čuli, čini mi se da prilično jasno pokazuje da to ne radi kao zamena, zato što šta? Čini mi se da treba napraviti odstup jedan od toga da je bolji udžbenik zapravo skuplji udžbenik. Jer ti ako možeš da nabijaš cenu udžbenika kroz papir, kroz možda neko ime poznatije koje je učestvovalo u njegovoj izradi ili ono više kolor štampe i tako dalje, ti praktično na osnovu ti možeš da izvršiš segment, i to se sigurno i dešava, vršiš segmentaciju tržišta i onda skuplje udžbenike u stvari uvaljuješ tamo gde su bogatije lokalne samouprave, a jeftinije za proizvodnju, dakle to, i oni uopšte, dakle tu se kvalitet udžbenika potpuno izmešta iz jednačine. To je onda prosto biznis model i podela jednog tržišta između nekolicine učesnika na tom, uslovno rečeno, slobodnom tržištu.
Ono što se ovde zapravo desilo jeste sa uvođenjem takozvane liberalizacije tržišta udžbenika, jeste što je toliko poverenje u taj model tržišta i toliko je poverenje u taj model kompetitivnosti, da se država zapravo donekle odriče svojih regulativnih mehanizama i misle da će zapravo tržište to da sredi, a da će onda zapravo, dakle, da se nešto razumemo, dakle, država donosi nastavne planove i programe, oni su detaljno urađeni tako da se praktično svaka nastavna jedinica je definisana planom i programom. To je zapravo kurikulum, ovo što si ti rekla. Dakle, kurikulum definiše država. Udžbenik predstavlja realizaciju tog kurikuluma. Međutim, mi praktično imamo situaciju da kada privatni izdavač podnese sada regulatornom telu države koje odobrava udžbenik, ona samo gleda koliko se on drži kurikuluma, da li je pokriveno sve što je pokriveno i daje zapravo odobrenje tog udžbenika. Mi u suštini, dakle, sama kontrola kvaliteta udžbenika je premeštena na nastavna veća škola, koja nekako volšebno treba da se odluče koji će udžbenik da koriste. I naravno, da se nastavna veća po pravilu ne odlučuju za udžbenik, to jest da postoji veliki pritisak od strane izdavača udžbenika na nastavna veća, isto kao što postoji pritisak od proizvođača lekova na lekare koji izdaju recepte, tako su to vrlo slični pritisci koji se vrše na nastavnik i na nastavna veća da se odluče za određeni udžbenik od koga će prosto određena kompanija da zaradi novac. I tu mi zapravo imamo situaciju da navodno smo liberalizovali tržište, navodno sada postoji konkurencija nekih umova na tržištu i nastavna veća kao neka stručna tela će zapravo da donesu krajnji sud, jer država je to nesposobna da kaže koji je udžbenik bolji, a koji je gori, ali suštinski mi smo ušli u nešto što je po svojoj strukturi unapred korupcija, dakle unapred je koruptivnog tipa. Dakle, vi ne možete da očekujete da nastavna veća u kojima se odluke donose na ovakav način na koji se donose, budu neka zamena za stručne komisije i za stručna tela, a ne zapravo produžena ruka izdavača udžbenika kao neke vrste putujućih trgovaca. I onda smo zapravo došli do toga da u celoj toj situaciji, paralelno sa tim, se postavljaju neka ključna pitanja, a to je čemu nama zapravo služe škole i čemu nama zapravo služi obrazovanje. I onda vi imate situaciju da imate, ne znam, neku nacionalnu strategiju obrazovanja gde se kaže škola treba da uči toleranciji, i onda vi odjednom imate udžbenik iz biologije koji treba da vas uči šta je biološki pol kod sisara, gde neko ubaci sadržaj da ljudi mogu da menjaju pol i neko ubaci sadržaj da muškarac može da postane žena i da tako i taj deo sadržaja zapravo ne opravda kurikulumom iz biologije, nego ga opravda nekom strategijom o širenju tolerancije. I sada je tako jedno regularno telo države, naravno, apsolutno nema kapaciteta da se bavi time, apsolutno nema kapaciteta da sada raščivijava šta je biologija, šta je tolerancija, šta je nacionalna strategija za obrazovanje, i ono prosto, aha, okej, eto, to je lepo, imamo malo i tolerancije u udžbeniku za biologiju, i to ide. I čini mi se da su upravo ti udžbenici iz biologije koji su izazvali veliku lavinu, upravo zbog toga što se ne bave biologijom, nego se suštinski bave nekim zgrtanjem vrline i bave se tim nekim idejama koje određene klase obrazovanih ljudi misle da treba da se šire među mladom populacijom. Dakle, upravo na tim udžbenicima iz biologije mi smo videli šta su krajnje konsekvence liberalizovanog tržišta udžbenika. A to je da s jedne strane, prvo, nemamo odgovarajući kontrolu kvaliteta udžbenika, a sa druge strane da suštinski više ni ne znamo čemu nam služi škola. Da li nam služi za indoktrinaciju pomodne teorije ili nam služi zapravo za sticanje osnovnih znanja od, kako da kažem, nauka koje su etablirane poput biologije, matematike, fizike, čemu nam je zapravo služila u tom jednom modelu škole prosvjetiteljstva, kako na kraju krajeva je poznajemo u najvećem delu 20. veka.
Ta liberalizacija tržišta udžbenika je zapravo preduslov za sve ovo što vidimo sa tom primenom plana i programa koji je sam po sebi, mislim, ti si Srđane rekao da je detaljan, ali ja onaj plan i program koji sam bar imala prilike da pročitam za biologiju i to što se tiče tolerancije i tih nekih smjernica, on nije detaljan u tom nekom smislu. Mnogo toga može da se protumači na različite, diametralno suprotne načine čak. I onda, mislim, sama ta tolerancija opet je pitanje kao šta se tačno podvodi pod toleranciju, šta se toleriše i ko zapravo, jel te, toleriše. Tako da mi se čini da sam taj plan i program nije dovoljno detaljan i baš zbog toga što ne postoje neke detaljnije smjernice, može da dođe do tolikog rascepa u određenim lekcijama. Tako da ne znam. Ne znam da li bih se složila da je detaljan. Eto. I prosto zato što se dogodila ta liberalizacija tržišta, ti sada imaš zapravo i nemogućnost da se sve te različite izdavačke kuće kontrolišu i da neko ide, mislim neko drugi sem nastavnog veća svake pojedinačne škole, da ide i vidi šta su zapravo ti autori pisali i sastavljali. A mislim da bi bilo vrijedno ući i u sam proces sastavljanja udžbenika i ko se bira za autore i kako ti sami autori sastavljaju. Da li su to, oni jesu naučnici, vrlo često iz relevantnih instituta, to je sa relevantnih instituta, ali opet vraćam se na udžbenik biologije za 8. razred. Lekcija koja je ta problematična lekcija o adolescenciji je delovala vrlo prepisano. I to taj kao čiča gliša koji se našao u apsolutno svakom udžbeniku, da li klet, da li logos, da li ovo, da li ono. To je delovalo nešto što, to je delovalo kao nešto što nije bilo, nešto što je delovalo kao otprilike nametnuto od strane stranih izdavača. I opet klet nije srpska izdavačka kuća, što mislim da ima veze.
Stvaranjem tržišta udžbenika kao liberalizovanog tržišta. Desilo ono što se desilo i na drugim tržištima u Srbiji, sigurno ne samo u Srbiji, a to je da smo u stvari se otvorili za strani kapital i uticaj koji je onda u kombinaciji sa činjenicom da se to dešava upravo da bi se država rasteretila. To onda je laissez-faire potpuni, odnosno laissez-faire da pravo jačeg vlada. Dakle, ne možemo očekivati od države da će sada da ona kontroliše 6, 7, 8 izdavača i njihove sve udžbenike za sve razrede i sve što rade, pa to je mnogo veći posao nego da država napravi tim i napravi svoj udžbenik. Dakle, to nije bila ideja. Ideja je bila da je efikasnije da se pusti izdavačima koji će da se akredituju i tako dalje. Ti onda tu imaš, dakle, ako smo počeli od toga da sad mi godinama se nazad kritikuju s punim pravom udžbenici dominantno iz istorije, jer ono, naturaju nekakav nacionalistički narativ koji je vrlo uzan, koji ne razvije kritičko mišljenje, koji krivotvori istoriju i tako dalje i tako dalje, dakle da zauzima ideološku poziciju umesto makar da iznese više ideoloških pozicija ako poput u naučnoj zajednici istorijskoj kod nas, ili postoji ipak nekih više ideoloških pozicija, pa makar to uvede u neki problem. Dakle, zastupa uvek ideolo... Dakle, šta se dešava? Mi dobijamo praktično polje kulturnog rata američkog, preseljavanje, sukoba između liberalne i konzervativne desnice i njihovih perspektiva na svetu, koji se predstavlja kao društveni angažman. Drugim rečima, to je ono porazno sužavanje kritičkog mišljenja i pojma društvenog angažmana na kretanje u okviru uređivanja statusa quo, koji je malo liberalniji ili malo konzervativniji nekada. Dakle, napravi se velika bura u čaši vode, mislim, oko realnih pitanja, kako je ovo o kom sad pričamo, ali dve dominantne struje gde se kao progresivni bore protiv konzervativnih i reakcionarnih u stvari, mislim, nude nepretarano različite vizije na to šta je obrazovanje, kako se znanje stiče, prenosi, kako se društvo može urediti. Dakle, bukvalno je potvrđivanje statusa quo koje se predstavlja kao subverzivni aktivizam praktično koji treba da dovede do ono, kako ne, rušenja celog sistema kako ga poznajemo.
I rekla bih, što se tiče ove ideologije konkretno u udžbenicima, to kao nacionalističkog ili konzervativnog prizvuka svemu, mislim da to definitivno postoji, da možda nije ikada bilo toliko vidljivo u udžbenicima biologije, ali definitivno jeste u čitankama za srpski jezik, definitivno jeste i u udžbenicima istorije, tako da to postoji, ali baš zato što postoji taj kao konzervativni prizvuk, i jeste moguće to jest moguće je i dešava se ta liberalna reakcija na sve to. Znači, ti zato što imaš taj konzervativni moment, ti onda imaš mnogo veću i mnogo vidljiviju liberalnu reakciju koja se naravno, znaš, uglavnom ti to budu akteri koji su povezani sa Evropskom unijom, različitim fondovima, fondacijama i slično. I onda oni žele da unesu vrednosti, kao da su nauci falile vrednosti, to je, u stvari, žele da donesu nauku, kao da sama nauka nema određenu vrednost i ne pokušava da prenese određene društvene vrednosti. Takva je već kakva je.
Da, pa ja mislim da, da je to sa evropskim fondovima složenije. Znači, meni ne deluje, mislim, naravno, kad gledamo smjernice za sve evropske fondove, naravno da se tu uvek ponavlja demokratija, inkluzija, tolerancija i tako to, ali sve je to vrlo široko i čini mi se da taj monitoring zaista nije na nivou, da u praksi to ne znači nametanje ideologije. Međutim, mislim da je to dublji problem što je to već, kako da kažem, tržište za sebe. Znači, fondovi su industrija za sebe i onda to ne bi, oni praktično nemaju interes da se bilo koje istraživanje sprovodi na tako velikoj razini i da uključi toliko aktera. Znači, to su uvek, kako da kažemo, uvek je akter koji je tu zamišljen ili pojedinac kao nosilac projekta ili jel, kao neka firma, neko preduzeće, neka institucija. Dakle, to nije nešto što, mislim, kako da kažem, bi moglo na taj način da se radi strateški. I pitanje je onda, naravno, šta bi se radilo sa rezultatima tih istraživanja. Znači, njihova ideološka ili više politička zloupotreba bi bila u toj sferi da ok, kako bi sada, kako ovo konkretno doprinosi otvaranju tog i tog poglavlja prilikom pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali sve to na kraju se ipak više svodi na neku čisto profitnu logiku, jer meni se čini da zapravo je ovo što Matija kaže za repliciranje scenarija iz Amerike, znači da je to nešto što je opet naravno jako karakteristično za male igrače. Evropska unija nema potrebu da na taj način kontroliše, znači jer to je toliko veliko i ona je prosto u svim tim porama i rezultat će biti takav kakav su oni namerili, pa sve jedno, znači da li se tu promoviše, mislim, to se vidi po kontradiktornosti recimo tih uslova, da je recimo jedna stavka, ovaj projekat, ne znam, se bori za očuvanje nacionalnih identiteta i tradicionalne vrijednosti, a sljedeća stavka u istom tom projektu je negovanje rodne ravnopravnosti i principa tolerancije i nediskriminacije. Znači, to je, mislim, kako da kažem, taj mehanizam se mnogo više osamostalio, jer ta vrsta ideološke kontrole je nešto što se prosto radi sa malim resursima. A sa tako velikim resursima čini mi se da nema potrebe, da je to praktično i da onda zapravo je mnogo lakše iz te perspektive izbeći tumačenje događaja u svetlu to kao kulturnog rata, da li nam je bolje da konzervativci pišu udžbenike ili nam je bolje da to rade liberali. Pa ne, mislim, najbolje bi bilo da udžbenike pišu ljudi koji su stručni za to i da ti udžbenici budu besplatni i dostupni svojim krajnjim korisnicima.
Ali mislim da je takođe bitno šta će se desiti, ne znam sad da li možda previše skrećem, ali da se trenutno, čini mi se, u Srbiji dosta različitih organizacija i pojedinaca da pripremaju teren, i to naravno već dugo, za uvođenje seksualnog i reproduktivnog obrazovanja u škole. I da će tu zapravo biti, da će to zapravo biti savršen test za liberalizaciju tržišta, jer nema stručnih kadrova koji će to pisati, koji će čak i napisati plan i program, a onda tek tu možemo da zamislimo do kakvih će prepisivanja doći. Mislim, ovdje sad kažem prepisivanje ne samo zato što mislim da su u pitanju to kao neke skrivene ideološke namere, loše namere i slično, već zato što su to prosto intelektualno lenji ljudi koji ne znaju šta rade ili imaju, ne znam, istraživači su na institutima, profesori na fakultetima, političari u slobodno vrijeme i slično. I onda će zapravo doći do štampanja udžbenika koji su katastrofalni. Ali tu sada ne samo što ćemo imati loše udžbenike, nego će biti apsolutno nestručan kadar, jer ti nemaš dobru pripremu koja dolazi od strane države, nego dolazi od spolja. Ali dosta mi je zanimljivo što je, znači, Srđan je odmah u svom uvodu rekao da se postavlja to pitanje kao čemu obrazovanje služi. I i sam plan i program, mislim da on ne bude kao dovoljno kritikovan u čitavoj ovoj raspravi, to je da nije dovoljno kritikovan u čitavoj ovoj raspravi, zato što i oni udžbenici koji su postojali pre ovih kritikovanih, problematičnih i slično, da li su oni udžbenici istorije, udžbenici biologije, čitanke i slično, oni sami i njihov sadržaj, kao što je Jelena rekla, nije tu da prenese ili da te poduči određenom načinu razmišljanja, nego treba da ti pobroji osnove stvari. Ok, znači, potreban ti udžbenik koji će biti konzistentan u različitim delovima države i u, tj. U različitim školama i na opštinama. Ali opet se na, kod obrazovanja nema te konziste, to jest nema konzistencije što se tiče učenja načina razmišljanja i kako ti zapravo da razgraničiš šta su to te činjenice koje ti ih je preneo, pogotovo što se tiče udžbenika istorije. Mislim, verujem, vi ste možda malčice ove stvari od mene, ali kao par godina. Svi smo imali vrlo slične udžbenike istorije koje su se menjali na možda 5 godina. U svim tim udžbenicima istorije si ti imao onako kronološki od Egipta i Mesopotamije do možda, to jest do Drugog svjetskog rata, otprilike do tada se pazilo na, na predavanjima. I tu je bilo samo pobrojavanje nečega. Ti uopšte tokom 8 godina osnovnog obrazovanja, osnovnog, to je 12 godina, 8 osnovnog i 4 srednja uglavnom, ti uopšte ne učiš neke metode istorijskog istraživanja. I tako i za ostale predmete. Eventualno, znaš, ono imaš kao nekad ogledni čas iz biologije u nekoj laboratoriji ili iz hemije ili iz fizike ili nešto. I tu je opet i problem samog, kao zapravo malo dublji problem, jeste i politička ekonomija naravno, ali je i problem toga kao kako se nešto prenosi, kako se znanje prenosi.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 17. novembar. Muziku potpisuje bend Džezbalah. Prethodna emisija i sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.